ናይ ቃላት ቅዩድ ምዃን ወይ እውን መንፈስ ቅዱስ ልብኻ ምዕፃው ደጊም ኣይክህሉን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚንኮ ሚያዝያ ዕለት 24 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስት ማርታ ብዘዕረጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ኣብ ናይ ዕለቱ ቓል ኣምላኽ ተመርኩሶም ደቂ ሰባት ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ጀሚሮም ወትሩ ንመንፈስ ቅዱስ ልቦም ኣደንዚዞም ንዝኾነ ሕዳሴን ለውጥን ምቋም ድሕሪ ምምልካት ነቲ ወትሩ ምስ ሓደ ዘደንቕን ሓዲስን ነገር ንኽረኽበና ዝመጽእ ጐይታ ክንቅበሎ ግድን እዩ። ኮይኑ ግን ደቂ ሰባት ዝምባሌታትና ኣይግድን እዩ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ንቓላት እናኰማሳዕና ከም ርእዮተ ዓለም እናወሰድናዮም ናይ ገዛእ ቓላትና ቅዩዳት ስለ እንኸውን ነዚ ሰጊርና ንመንፈስ ቅዱስ ልብና ብምኽፋት ነቲ ጐይታ ዘቕርበልና ሓደስትን ኣደነቕትን ነገራት ሃንጐፋ ኢልና ንቀበል ንለውጢ ስንድዋት ንኹን እንክብሉ ሰብ ኢኹም። ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ግጹ ንሎሚ ዝቐረበ ወንጌል ካብ ናይ ዮሃንስ ኮይኑ ካብ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 22 ክሳብ 30 ነበረ። ኣይሁድ ንኢየሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ቤተ መቕደስ ኣብ ገበላ ሰሎሞን ምስ ረኸቦ ክሳብ መዓሲኻ ሰንፈላል ትገብረና ክርስቶስ እንተ ደኣ ኮንካ ኣግሂድካ ንገረና በልዎ። ኢየሱስ ድማ ነጊረኩም ግዳስ ኣይኣመንኩምን፣ እቲ ብስም ኣቦ ዝፍጹሞ ዘለኹ ግብሪ ንሱ ብዛዕባ ይምስክር ኣሎ። ንስኻትኩም ከምቲ ዝበልኩኹም ካብተን ኣባግዐይ ስለ ዘይኮንኩም ኣይተኣምኑንን ኢኹም። እተን ኣባግዐይ ንድምፀይ ይሰምዓ ኣነ ድማ ፈልጠን፣ ንሳተኑን ይኽተላኒ፣ ኣነ ኸዓ ሂወት ዘለኣለም ህበን፣ ንወትሩ ኸዓ ኣይክጠፍኣን እየን፣ ካብ ኢደይ ድማ ሓደ እኳ ዝምንዝዐን የልቦን። እቲ ዝሃበኒ ኣቦይ እንካብ ኩሉ ዝዓቢ እዩ፣ እንካብ ኣቦይ ክዝርፈን ዝኽእል ድማ ሓደ እኳ የልቦን። ኣነን ኣቦይን ሓደ ኢና እናበለ መለሰሎም ዝብል ነበረ። ኣብዚ ቓለ ወንጌል ዝገሃድ እቶም ሊቃውንቲ ሕግን መማህራንን ክሳብ ክንደይ ልቦምን ዓይኖምን ደንዚዙን ተዓጺዩን ከም ዝነበረ ክሳብ ክንደይ ደረቕ ምዃኖም ዘመልከቱ ቅዱስነቶም ናይዚ ምኽንያት ከዓ ይብሉ ናይዚ ምኽንያት ከዓ ንሕዳስየ መንፈስ ቅዱስ ልብኻ እንተ ደኣ ተዓጺዩ እናረአኻን እናሰማዕኻን ከምቲ ምስሊ ሃገርና ወላትንፈር ጤልያ ዝዓይነቱ ኣቋም ዝሓዙ ምዃኖም ኣመልኪቶም እቲ ቐንዲ ጸገሞምን ከመልክቱ ቅዱስነቶም ከዓ ናይ ግዜኦም ምልክታት ክርእዩን ከንብቡን ካብኡ ነቲ መልእኽቲ ከልእልዩን ዘይምኽኣሎም እዩ። እዚ ኸዓ ኣብቲ ንሶም ዝመላለስዎ ቓላትን ሓሳባትን ደሪቖም ንኽተርፉን ነቲ ዝብልዎን ዝሓስብዎን ከዓ ከም ርእዮተ ዓለም ከም መምርሒ ሓሳብ ስለ ዝሓዝዎ እሱራት ናይ ቃላቶምን ናይ ሓሳባቶምን ኮይኖም ንዝኾነ ካብ መንፈስ ቅዱስን ካብ እግዚኣብሔርን ዝመጽእ ሓዲሽ ነገር ይትረፍ ክቕበልዎ ነቲ ግሁድ ነገር ክርእይዎን ክግንዘብዎን ኣይክእሉን እዮም ኢሎም ኣብታ ዝሓተትዋ ቓል ወይ ሕቶ ዕንክሊል ክብሉ ይነብሩ። ካብዚ ዕንክላሉ ክወፁ ኣይክእሉን። ከመይ ቅዩዳት ናይ ሓሳባቶም እዮም።
ሃኖ ሪቸቡቶ ላ ሌጀ ኬራ ቪታ ማ ላኖ ዲስቲላቶ ላኖ ትራንስፎርማታ ኢን ኢዲዮሎጂያ ኤኮሲ ጂራኖ ጂራኖ ሶኖ ኢንካፓቼ ዲ ኡሺረ ኳልሲያሲ ኖቪታ ፐር ሎሮ ኤ ውና ሚናቻ።
ካብ ሙሴ ነቲ ህይወት ዝህብን ህይወት ብዓንዲ ርእሱ ዝኾነን ሕጊ እግዚኣብሔር ተቐቢሎሞ ግን ናቶም ትርጓሜን ፍትሓትን እናሃቡ ጀሊሖም ጀላሊሖም እንታይነቱ ከም ዘጥፍእ ገይሮሞ ናብ ሓደ ርእዮተ ዓለም ቀይሮሞ። በዚ ኸዓ ኣብታ ባዕሎም ዝሰርሕዋ ዓንኬል እንክሊል ክብሉ ይነብሩ። ካብኣ ክወፁ ይክእሉን። ዝኾነ ካብዛ ዕንክላሎ ዝወፀን ብደገ ዝመጽእ ሓዲስ ነገርን ስግኣት ስለ ዝፈጥረሎም ክሰምዖ ይደልዩን ክርእዎ እውን ኣይምነዩን። ስለዚ ኣብ ባርነት ወይ ቀይዲ ባዕሎም ናይ ዝፈጠርዎ ሓሳብ ኮይኖም ምውፃእ ስኢኖም ይነብሩ። ደቂ እግዚኣብሔር ግን ደቂ ብርሃን ስለ ዝኾኑ ከምኡ ይኮኑን ሓራዮም። ስለ ዝኾኑ ኸዓ ወላ ስደትን መከራን ማእሰርትን ተቃውሞን የጋጥሞም ንመንፈስ ቅዱስ ልቦም ከፊቶም ማእከል ህይወቶም ንኡ ገይሮም ሓራ ኮይኖም ይመላለሱ። ንሕዳሴ መንፈስ ቅዱስ ንለውጥ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ብኽፉት ልቢ ይቕበልዎ። ንኣብነት እቶም ቀዳሞት ኣርድእቲ ኢየሱስ ከመይ ከም ዝነበሩ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ምምልካት ይከኣል ኢሎም ብላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ግጹ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ከዓ ካብ ግብሪ ሃዋርያት ዝተወስደ ኮይኑ ካብ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳብ 26 ነበረ። እዚ ኸዓ ስፍሓት ወንጌል ኣብ ኣንጾኪያ ይገልጽ። ንመጀመርያ ግዜ ካብ ኣይሁድ ወጻኢ ወንጌል ክስበኽ ይጅምር። እዚ ኸዓ ድሕሪ ሰማእትነት እስጢፋኖስ ነታ ቐዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ምርቓ ዝመስል መርገም የጋጥማ። ማለት ኣብ ኢየሩሳሌም ብርቱዕ ስደት ይለዓል፣ ብዙሓት ብደሞም ይምስክሩ፣ መብዛሕትኦም ግን ብሰንኪቲ ስደት ፋሕብትን ይብሉ። ኮይኑ ግን በብዝጣዕሞም ኣብ ስብከት ወንጌል ይዋፈሩ። ክሳብ ፌኒቅያን ቆጵሮስን ኣንጾኪያን ኣብጽሕዎ። ካብዚኦም ከዓ ገሊኦም ሰብ ቆጵሮስን ቀረኔን ንግሪኻውያን ኣብ ኣንጾኪያ ወንጌል ክሰብኩ ይጅምሩ። ኢድ ጐይታ ኸዓ ምስኣቶም ነበረት ይብለና ግብሪ ሃዋርያት። ብዙሓት ሰባት ከዓ ኣሚኖም ናብ ጐይታ ተመልሱ። እታ ኣብ ኢየሩሳሌም ተሓቢኣ ተገልግል ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ እዚ ነገር ዝምሰምዐት ንበርናባስ ንዓበል እስኪ ናብኦም ኪድ ኢሎም ናብ ኣንጾኪያ ዝኣኸቶ ይብለና። ኣብኡ በርናባስን ሳውልን ንዓመት ከም ዝሰበኹን ኣርድእቲ ኢየሱስ ከዓ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኣንጾኪያ ክርስቲያን ከም ዝተባሃሉን እቲ ቀዳማይ ንባብ ይገልጽ ቅዱስነቶም ስራሕ መንፈስ ቅዱስን ተቐባልነት ደቂ ሰባትን ከመልክቱ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ወትሩ ሓደ እዩ ንሱ ኸዓ ሕዳሴ ለውጢ ጸጋ እንክኸውን ደቂ ሰባት ግን ክልተ ዓይነት ኣቀባበል ኣለዎም ገሊኦም ዕፅዋት ኮይኖም ንዝኾነ ሕዳሴ ወይ ለውጢ ተዓሚቶም ዓይፋል ክብሉ ኣይጽግሞምን ከምዚ ይግበር ነይሩ ከምዚ ልማድና ከምዚ ባህልና ብዝብል ደረቕ ሓሳብ ንቡር ከይሓድጉ ናይ ንቡር ቅዩዳትን ክኾኑ ገሊኦም ግን መንፈስ ቅዱስ ዓዲልዎም ዘይነበረ ሓድሽ ነገር ዳርጋ ሰውራዊ ለውጢ ክትብሎ ዝከኣል ንኽገብሩ ንመንፈስ ቅዱስ እዙዛት ይኾኑ ነዚ ለውጢ እዚ ግን ዓንዲ ማእከሉ መንፈስ ቅዱስ እምበር ሕጊ ይኮነን ሕጊ ሲኣስር ደኣ
ኤላ ኬሳ ኢራ ውና ኬሳ ኢሞቪሜንቶ Una chiesa che andava oltre se stessa, non era un gruppo chiuso di eletti, una chiesa missionaria.
Eta beta cristiana naishu ab minqisqas zneberet beta cristian koina kinyo gezza arsat gwaaz nera. Naigele murusat dik beta cristian zkhonu isuut gijulle ayneberetin. Sibke tawengel zital alat beta cristian ya nera. Ni beta cristian mizana attakhakhilu zihzaqas iz minqisqas ziyu. Malet ni menfos qudus ta'ammanit koina نسو بزمرحة تقعزيا
Qualcuno diceva che l'equilibrio della chiesa assomiglia all'equilibrio della bicicletta è ferma e va bene quando è in moto se tu la lasci ferma cade l'esempio buono
حدا سب متخخال ميزان بيت خرسيان لكع كمنا بشكلتا يبل نيرو زغا تا بشكلتا اب منقسق اسكساب زلا تخيلا ميزان حاليا تقعز تطو مستبلغن تودق ازي دنك مساليه ስለዚ ኸስ ክፉታት ዶ ዕፅዋት ዝብል ሓሳብ ንቕድሚት ምግስጋስ ዶ ዓቀባዊ ኮንካ ደሪቕካ ጠጠው ምባል ዝብላ ሓሳባት ፊት ንፊት ይፋጠጣ እዚ ኸዓ ወዲ ሰብ ኣስተንፍሶ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበለ ብኸመይ ይምልስ ዝዓይነቱ ሕቶ ይቕርብ እዚ ጸገም እዚ ካብ መጀመርያ ነቶም ኣርድእትን ሃዋርያትን ዘጋጠመ እዩ ቅድሚ ዝኣገረ እምበር ዶ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምርሒት እዩ ወይስ ናይቲ ጸላእ ሰናያት እዩ ንዝብል ጥርጣርየ ንምውጋድ ሃዋርያት ኩሉ ግዜ ተኣኪቦም ይጽልዩ ሱባኤ ይኣቱ ኣብ መወዳእታ ኸ መንገዶም ይረኽቡ ነቲ ክገብርዎ ዝነበሮም ነገር የለልይዎ ምሉእ ግብሪ ሃዋርያት ካብ ምምራፅ ናይቲ መተካእታ ይሁዳ ዝኾነ ማትያስ ጀሚርካ በዚ መንገዲ እዝዩ ዝጓዓዝ ዝነበረ ማለት ብርሃን መንፈስ ቅዱስ ምሕታትን ሱባኤትን ጸሎታትን ምክያድን ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕካ ኣስተንቲንካ ነቲ ክትገብሮ ዘሎካ ነገር ኣለሊኻ ምኽኣልን ነበረ
ሰምፕሬ ቺ ሳራኖ ሬሲስቴንስ ኣሎ ስፒሪቶ ሳንቶ ሰምፕሬ ፊኖ ላ ፊነ ደል ሞንዶ Che il Signore ci dia la grazia di saper resistere a quello che dobbiamo resistere, quello che viene dal maligno.
Libkha atrirka, tsa'i menfos kudus daw mbal wotru khulliyu. Izqa kisab modat alam kom ukhawuni. Goyta natikhnikawmo zollana nimqwam tsagu yhabanna. Kinikawmo zollana naiti tsala asnayat mirhit kam tqudus paulos ziblo hansab hansab nkhaddanagir kam mal akhbrahan koynu zmotsollu gziyat allo. Selezi nezi alelina ንኽንክል እሞ ንኽንቃወሞ ጸግኡ ይዓድለና ከመይ እዚ ዓይነት መንፈስ እዚ ሰላሕ ኢሉ ኣትዩ ንሓርነትና ዓፊኑ ኣብ ባርነትን ቀይድን ይዘእትወና በንጻር ናይዚ ነቲ ኻብ እግዚኣብሔር ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ንዝመጽእ ሓዲስ ነገራትን ለውጥን ልብና ክንከፍት ክንክእል እውን ጸግኡ ይዓድለና
እቺ ድያ ላ ግራስያ ደ ዲሸርነረ ይሰኝ ደል ቴምፖ ፐር ፕሬንደረ ለደሲስዮኒ
ናይ ግዜና ምልክታት ርኢና ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ኩነታትና ክነለልን ነቲ ኣብቲ ግዜኡ ክንወስዶ ዘሎና ቁኑዕ ውሳኔን ስጉምትን የብርሃልና እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ